Yarilolero. Fuck you.
Γεια χαρά. Geek Time, επεισόδιο νούμερο... Εντάξει, τελείωσε το μέτρημα, δεν έχει άλλο. Λοιπόν, την τελευταία φορά μιλήσαμε για το Woodstock. Όσοι δεν ακούσατε το συγκεκριμένο επεισόδιο, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνετε. Και πάντα έχω το συγκεκριμένο φεστιβάλ για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα στο μυαλό μου, ως την απάντηση, τη φεστιβαλική απάντηση δηλαδή στο Woodstock. Διότι αν το Woodstock πρεσβεύει την επιτυχία και τη σημαντικότητα της στιγμής, παίρνοντας σχεδόν μυθολογικές διαστάσεις τα επόμενα χρόνια εκείνο το αυγουστιάτικο τριήμερο του 1969, το φεστιβάλ για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα πρεσβεύει την επιτυχία που κρύβεται στη διαχρονικότητα, που ίσως εν τέλει αυτό μετράει περισσότερο, για πολλούς τουλάχιστον. Αναφέρομαι στο Glastonbury. Το Glastonbury είναι το φεστιβάλ στο οποίο θέλεις να πας έστω για μια φορά στη ζωή σου ή τουλάχιστον θέλουν να πάνε εκατομμύρια κόσμου ανά την Ιφίλιο σε ετήσια βάση. Θέλεις να πας επειδή θέλεις να αποτελέσεις κομμάτι αυτής της γιορτής που αυτή τη στιγμή που γράφουμε αυτό το podcast έχει συμπληρώσει 52 χρόνια ζωής. Θέλεις να πας επειδή θέλεις να ζήσεις όλο αυτό το χαοτικό σκηνικό στο τεραστίων διαστάσεων αγρόκτημα του Mike Eaves και στην τελική θέλεις να δεις την πληθώρα καλλιτεχνών στα stages. Α, σημειωτέων. Στο Glastonbury θα δεις τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής από όλα τα είδη και για όλα τα γούστα. Και όπως κάνουμε σε κάθε επεισόδιο, έτσι και εδώ, καλό είναι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1970. Ο νεαρός τότε αγρότης Mike Eaves, επηρεασμένος από την περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής, βλέπε Woodstock, και από μια συναυλία που είχε παρακολουθήσει με τους Led Zeppelin στο Bath Festival, αποφάσισε πως θα μπορούσε και αυτός να διοργανώσει κάτι ανάλογο. Ένα πολυήμερο φεστιβάλ δηλαδή, στη φάρμα του που βρισκόταν στο Πίλτον της Αγγλίας. Μόλις εξέφρασε εκείνη τη σκέψη και επιθυμία του, η γυναίκα του τον χαρακτήρισε τρελό. Χρόνια αργότερα, η κόρη του, Emily Eaves, σε δηλώσεις της θα πει πως ο πατέρας μου ήταν και είναι υπέρμετρα φιλόδοξος. Η σκέψη από την εκτέλεση της ιδέας δεν απήχε και πολύ χρονικά και έτσι ο Eaves στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970, παρεπιπτόντως μία μέρα μετά το θάνατο του Jimi Hendrix, θα στήσει τη σκηνή που είχε φανταστεί στη φάρμα του, δημιουργώντας ένα τίμιο ας πούμε σκηνικό για πρωτάρι διοργανωτή. Η πρώτη εκείνη διοργάνωση δεν είχε τη σημερινή ονομασία, αλλά ονομαζόταν Pilton Pop Blues and Folk Festival. Είπαμε, ο Eaves ήταν φιλόδοξος και κάθε φιλόδοξος άνθρωπος και στην προκειμένη περίπτωση διοργανωτής θέλει να φέρει ένα μεγάλο όνομα, έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Γι' αυτό και αποφάσισε να φέρει τους Kinks, που σίγουρα ως μπάντα ανήκε σε αυτή την κατηγορία. Οι Kinks όμως, όχι προς τιμή τους, φέρθηκαν πολύ σνομπέ, να το πούμε έτσι, απέναντι στον Eaves, με βασικό κριτήριο το γεγονός ότι ήταν ένας απλός γαλακτοπαραγωγός και ακύρωσαν τελευταία στιγμή την εμφάνισή τους. Ο Mike Eaves όμως δεν πτωήθηκε. Είχε μάθει πως ο Mark Bolan, frontman, και τώρα θα μπορούσα να ραδιάζω πολλές φιλοφρονήσεις για τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα, αλλά δεν θα το κάνω. Ο Mark Bolan λοιπόν, τον T-Rex, που εκείνη την περίοδο είχαν ακόμη την ονομασία Tyrannosaurus Rex, θα πήγαινε εκείνο το Σαββατοκύριακο σε μια κατασκήνωση και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Eaves τον έπεισε, οι T-Rex έγιναν οι αντικαταστάτες των Kinks και το πρώτο Glastonbury ήταν γεγονός.
But they were totally unimpressed with what I was up to. I was just a dairy farmer and all that, you know what I mean? So they pulled out at the last minute. And so I said, how can I let these people down yet? And so I phoned around and I found out that Mark Bolan was going down to a holiday camp the same weekend, which was incredibly lucky, because I probably would have had to cancel, I think. Did an absolute blinder of a set. It was so good. It was such a good set. And it set me up for life. really did.
Η T-Rex, κατά τις μαρτυρίες, ήταν εκπληκτική. Η προσέλευση του κόσμου δεν πλησίασε πουδενή τα σημερινά νούμερα και το εισιτήριο ήταν μόλις $1. Και μάλιστα, το καλύτερο δεν σας το είπα, μαζί με το εισιτήριο έπαιρνες δώρο και ένα μπουκάλι γάλα.
That year, I sold 70 tickets at pound each, including free milk. This is brilliant, wasn't it, really?
Πάμε λοιπόν στην επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1971. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα εξετάσουμε σε αυτό το podcast τουλάχιστον την κάθε χρονιά ξεχωριστά, αλλά το 1971 ήταν η χρονιά που έγινε σοβαρή δουλειά, να το πούμε έτσι, στον Glastonbury. Και είναι η χρονιά που θα φέρει τον τίτλο Glastonbury. Για την ακρίβεια, ονομάστηκε Glastonbury Fair. Στο οργανωτικό team μπήκαν ο Andrew Kerr και η Arabella Churchill, οι οποίοι δεν ήθελαν τον Glastonbury να αποτελεί ένα απλό πανηγυράκι, αλλά ένα φεστιβάλ που να περνάει πανανθρώπινα μηνύματα. Και είναι μια χρονιά ορόσημο για το φεστιβάλ, διότι είναι η πρώτη φορά που θα στηθεί και θα υψωθεί στο αγρόκτημα του Ίβης το Pyramid Stage, το οποίο ήταν επί της ουσίας ένα αντίγραφο του ενός δέκατου σε διαστάσεις της πυραμίδας της Γκίζας της Αιγύπτου. Σχεδιαστής ήταν ο Bill Harkin, Βρετανός αρχιτέκτονας, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για αυτό το λόγο και αποτέλεσε στη συνέχεια μια αυθεντία στον σχεδιασμό φεστιβαλικών σκηνών. Και ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης που εγγενίασε εκείνη τη χρονιά, το θρηλυκό δηλαδή Pyramid Stage, ήταν, και δεν θα μπορούσε να υπάρχει και καλύτερος, ο David Bowie. Προχωράμε στα 80's, όπου εκεί πια το Glastonbury διωγγώνεται κι άλλο ως φεστιβάλ και έχει εξελιχθεί σε ένα καταφύγιο έκφρασης κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων με σκοπό κάθε φορά να αποτελεί τον πομπό μηνυμάτων για ένα καλύτερο αύριο. Ο Μάικλ Ίβις αναλαμβάνει και πάλι τα ενία της οργάνωσης του φεστιβάλ, το οποίο αρχίζει πια να βγάζει και λεφτά, να το πούμε έτσι, και να έχει πραγματικά κέρδη. Ο Ίβις, θέλοντας να κάνει σαφή την ταυτότητα και το πνεύμα του φεστιβάλ, αρχίζει να κάνει δωρές σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Και είναι η δεκαετία στην οποία εμφανίστηκαν στο stage ως headliners ονόματα όπως ο Van Morrison το 1982, οι Smiths και οι Cure, δύο συγκροτήματα τα οποία, αν μη τι άλλο, στα έτης στην Μεγάλη Βρετανία μεσουράνησαν, το 84 και το 86 αντίστοιχα εμφανίστηκαν στο stage και επίσης ο Elvis Costello το 87 και το 89. Στα 90's, το Glastonbury αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Γίνεται πλέον ένα global venue, το οποίο αφουγκράζεται και συμβαδίζει με τις τάσεις των καιρών και προφανώς και της μουσικής. Και το κυριότερο, μετατρέπεται σε ένα μουσικό event, κατά τη διάρκεια του οποίου συγκεντρώνονται εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου από όλα τα μέρη της γης.
Αυτό που μου έκανε αμέσως εντύπωση σε σχέση με το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο βέβαια το επιβεβαίωσα και αργότερα, είναι ότι ήταν ο χώρος Αχανής. Ο χώρος στον οποίο διεξάγεται το φεστιβάλ είναι τεράστιος και ότι ο τεράστιος αυτός χώρος ήταν γεμάτος κόσμος.
Το 1992, ο δημοσιογράφος Μάνος Μπούρας αποφάσισε να ταξιδέψει και να ζήσει από κοντά αυτή τη φεστιβαλική εμπειρία για την οποία διάβαζε και άκουγε πολλά.
Επειδή εγώ από τις αρχές δεκαετίας του 80 ήμουν φανατικός αναγνώστης της μουσικής εφημερίδας New Musical Express, της εβδομαδίας βρετανικής εφημερίδας αυτής. Εντυπωσιαζόμουν κάθε καλοκαίρι, κάθε Ιούνιο συγκεκριμένα, με τα ρεπορτάζ γύρω από αυτό το φεστιβάλ και κάτι μέσα μου έλεγε ότι τουλάχιστον μία φορά θα έπρεπε να πάω.
Είναι η δεκαετία που θα γίνει το Enemy Stage, δίπλα στο Pyramid Stage, από το οποίο θα παρελάσουν όλα τα μεγάλα ονόματα της Britpop, όπως Pulp, Oasis, Blur κλπ. Είναι η δεκαετία στην οποία θα υπάρξει η πρώτη τηλεοπτική κάλυψη του φεστιβάλ και συγκεκριμένα το 1994 από το βρετανικό κανάλι Channel 4 Και φυσικά είναι η δεκαετία στην οποία θα εισβάλλει στον Γκλάστο η ηλεκτρονική μουσική με σπουδαία gigs από Orbital, Chemical Brothers και εννοείται από Prodigy. Και το ωραίο της υπόθεσης για έναν παρατηρητή του χθες που βρίσκεται στο σήμερα είναι πως όλη αυτή η γιγάντωση μοιάζει τόσο δυσανάλογη σε μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε το ίντερνετ.
Δεν έχει καμία σχέση η διαδικασία του πώς έκλεινες εισιτήριο τότε με σήμερα που μπαίνεις, βρίσκεις τα εισιτήρια online, τα κλείνεις, ξέρεις... Ότι δηλαδή πηγαίνεις στο φεστιβάλ έχοντας ήδη το εισιτήριο στην τσέπη σου. Εγώ ξεκίνησα θεωρώντας αφελώς ότι όπως και στα φεστιβάλ τα οποία γίνονταν στην Αθήνα θα υπήρχαν εκδοτήρια εισιτηρίων έξω από το φεστιβάλ. Όταν έφτασα εκεί δεν βρήκα εγώ τέτοια εκδοτήρια και ο τρόπος με τον οποίο μπήκα ήταν να ρωτήσω στην πόρτα πού μπορώ να βγάλω εισιτήρια. Όπου ο φουσκωτός στην πόρτα μου είπε μπορείς να μου δώσεις εμένα λεφτά και θα σε βάλω εγώ μέσα. Και έτσι μπήκα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν πλήρωσα επίσημα εισιτήριο για το φεστιβάλ, απλά με έβαλε ο πορτιέρης, ας το πούμε έτσι, έναντι του αντιτίμου που μου ζήτησε.
Με την αυγή της νέας χιλιετίας, το Glastonbury αλλάζει επίπεδο. Ανεβαίνει ακόμα ένα σκαλί. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πλέον που και το ίντερνετ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και αυτό βοηθάει στη γιγάντωση της φήμης του φεστιβάλ. Το Γκλάστο γίνεται το φεστιβάλ των 200 και 300 χιλιάδων επισκεπτών, το οποίο καλύπτει πλέον όλα τα μουσικά γούστα των goers, από world music, soul, jazz, μέχρι hip-hop, rock και techno. Το 2004, μετά το θάνατο του John Peel, θα γίνει stage προς τιμή του, που θα φέρει και το όνομά του και θα φιλοξενεί νέους και πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες, κάτι που εξάλλου έκανε και ο ίδιος ο Τζον Πιλ στην τεράστια ραδιοφωνική του καριέρα. Είχε δηλαδή τη ματιά και το αυτί να ξεχωρίζει νέους καλλιτέχνες, να τους παρουσιάζει στις εκπομπές του και αυτοί να γίνονται τεράστια ονόματα στη συνέχεια. Και το κυριότερο, το Glastonbury, πλέον είναι το όνειρο για κάθε καλλιτέχνη. Είτε λέγεσαι Paul McCartney, είτε Who, είτε Arctic Monkeys, είτε Beyoncé, είτε Billie Eilish, είτε Jay-Z, είτε Kanye West.
Η χρονιά που πήγα στο Glastonbury ήταν το 2015. Οι headliners ήταν η Florence and the Machine, ο Kanye West και η The Who. Εγώ είχα παρακολουθήσει την Παρασκευή εκείνη, θυμάμαι, διάφορα ονόματα εκτός από τη Florence and the Machine, η οποία ποτέ δεν μου άρεσε. Και ανάμεσα στα ονόματα που είχα δει ήταν η Alabama Shakes, νομίζω ήταν η Motorhead, αν με καλά είχαμε πάει και στους Motorhead, η Everything Everything, η οποία είναι μια βρετανική μπάντα από το Λονδίνο, θυμάμαι καλά, ή από το Birmingham. Και νομίζω το αγαπημένο μου με διαφορά set της ημέρας ήταν η Hot Chip, η οποία ήταν πραγματικά φανταστική.
Ο Γιώργος Αμαράς, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το μουσικό project Plastic Flowers, μένει χρόνια στο Λονδίνο και γνωρίζει πολύ καλά τι εστί Glastonbury για τη βρετανική κοινωνία.
Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως μια ερωτελεστία, η οποία ξεκινάει συνήθως με την ανακοίνωση των εισιτηρίων και τη διαθεσιμότητά τους. Υπάρχουν χρονιές στις οποίες προφανώς τα line-ups είναι πολύ πιο εντυπωσιακά από άλλες, έτσι. Αλλά πολύ πριν την ανακοίνωση όλα τα... Η εισιτήρια είναι διαθέσιμα από Νοέμβριο, δηλαδή σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα εισιτήρια. Τώρα, από την αρχή του Νοέμβρη μέχρι και να ανακοινωθούν όλα τα ονόματα, όλο το line-up, είναι ένα, ξέρεις, συνεχές άγχος για πολύ κόσμο, γιατί πιστά έχουν εμπιστοσύνη στη διοργανώτερη αρχή και περιμένουν πώς και πώς την ανακοίνωση των ονομάτων. Συνήθως μέσα στο Φεβρουάριο γίνεται η ανακοίνωση.
Το Glastonbury όμως δεν είναι μόνο τα μεγάλα stages, οι υψηλές σχηματιστές σημαίες και τα μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών. Διότι δεν ήταν λίγα τα καλοκαίρια στην ιστορία του που η φάρμα του Mike Eavis μετατρεπόταν σε έναν απέραντο βούρκο με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται πολλές φορές και αυτό το περίφημο Mad Bath.
Το Glastonbury εμένα μου άφησε μια άσχημη εντύπωση σαν φεστιβάλ. Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα χρόνια έχει πολύ άσχημο καιρό, βρέχει σχεδόν ασταμάτητα, το οποίο κάνει τις συνθήκες του παρακολούθησης του φεστιβάλ δυσχερείς. Εγώ ήμουν τυχερός και το 1992 ήταν ίσως από τα πιο ζεστά καλοκαίρια που είχε ζήσει η Βρετανία μέχρι τότε και είχε πάρα πολύ καλό καιρό, οπότε δεν βίωσα τις εικόνες θεατών να είναι μέχρι τον αστράγαλο μέσα στη λάσπη που ίσως να έχετε δει έτσι σε φωτορεπορτάζ από διάφορες χρονιές που έχει διεξαχθεί το φεστιβάλ.
Βρέχει πάρα πολύ, συνεπώς για 3-4 μέρες μπορεί να έχει βροχή και πάρα πολύ λάσπη. Οι τουαλέτες συνήθως και οποιαδήποτε facilities στο χώρο καταστρέφονται πολύ γρήγορα ή δεν λειτουργούν. Μπάνιο ούτε για δείγμα, προφανώς. Πολλές φορές έχει και διακοπές νερού. Η περιοχή είναι πάρα πολύ καλά, ας πούμε, έτοιμη για αυτούς τους 300.000, αλλά οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για κόσμο ο οποίος δεν έχει ξανακάνει κάμπινγκ σε απόλυτες συνθήκες χάους.
Και βέβαια υπάρχει πάντα και το οικονομικό κομμάτι στη μέση. Το Glastonbury του 1970, με εισιτήριο $1 και δώρο ένα μπουκάλι γάλα, έχει φτάσει σήμερα το 2022 σε αστρονομικά ποσά, καθιστώντας το σχεδόν ανέφικτο φεστιβαλικό προορισμό για τον μέσο goer.
Φέτος έχει ξεκινήσει μεγάλος διάλογος, καθώς οι τιμές έχουν ανέβει και η διαφορά σε σχέση με το 2019 είναι τεράστια. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που θέλει να πάει στο Glastonbury πρέπει να εξοδέψει σίγουρα 340 λίρες. Αυτό είναι το ποσό για το 2023. Προηγουμένως, δηλαδή μέχρι το 2000, νομίζω 2013-2014, η τιμή πρέπει να γυρίσει στο 240 όταν ανοίγουν τα εισιτήρια. Είναι μια τεράστια διαφορά. Νομίζω ότι στις εποχές στις οποίες ζούμε με ενεργειακή κρίση, με κρίση τεράστιας φτώχειας και συνολικών, ας πούμε, αλλαγών στο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, αυτές οι συζητήσεις έχουν αποκτήσει πολύ πρωταγωνιστικό χαρακτήρα και στα μίντια και μεταξύ καλλιτεχνών. Είναι ίσως σε μεγάλο βαθμό και στα δικά μου τα μάτια κάπως ανήθικο να ανεβαίνει η τιμή τόσο πολύ σε μια χρονιά που νομίζω ότι ο μέσος Άγγλος δεν μπορεί να καταναλώσει περισσότερα χρήματα σε διασκέδαση την ώρα που η θέρμανση ή το πετρέλαιο και τα καύσιμα έχουν ανέβει τόσο πολύ σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό. Συνεπώς, ναι, για να σου απαντήσω με μια λέξη, ναι, υπάρχει μεγάλος διάλογος και έχει πρωταγωνιστεί στην κοινή γνώμη τις τελευταίες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των εισιτηρίων για το 2023.
Ναι, το Glastonbury, όσο και να φαντάζει το απόλυτο φεστιβαλικό όνειρο, έχει τα τροτά, τα αρνητικά του σημεία. Παρ' όλα αυτά, έχει χαρίσει διαχρονικά εξαιρετικά gigs σε όλα τα μουσικά είδη. Εξαιρετικά highlights, όπως για παράδειγμα τον Stevie Wonder να τραγουδάει το Happy Birthday παρέα με τον Mike Eavis στο stage για τα 40 χρόνια του φεστιβάλ, τον Jay-Z να ερμηνεύει κάπως άγαρμπαν από την αλήθεια το Wonderwall, τον Oasis, ή επίσης τον Paul McCartney να ανεβαίνει στο stage μαζί με τον Dave Grohl. Είναι η απόλυτη φεστιβαλική στιγμή για κάθε καλλιτέχνη. Είναι ο απόλυτος φεστιβαλικός προορισμός για κάθε επισκέπτη.
Νομίζω την ενέργεια του Glastonbury δεν την έχει κανένα φεστιβάλ. Το να πας μέχρι το Glastonbury, να περπατήσει όλη τη διαδρομή για να φτάσει στη Φάρμα, γιατί προφανώς σταματάνε και τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, είναι μια εμπειρία την οποία πρέπει να τη ζήσει κανείς που θέλει πραγματικά να δει το απόλυτο φεστιβάλ. Γιατί είναι το απόλυτο φεστιβάλ.
Δεν πάρεις βέβαια όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο φεστιβάλ να νιώθεις ότι είσαι σε κάτι πολύ μεγάλο. Πραγματικά, δηλαδή το μέγεθος είναι κάτι που αντιλαμβάνεσαι και το νιώθεις σαν εμπειρία ότι είσαι μέτοχος σε κάτι πολύ μεγάλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τα καλά του και με τα κακά του.
Το 1970 το πρώτο Glastonbury δεν στέφθηκε με επιτυχία. Και σε ερώτηση δημοσιογράφου προς τον Eavis μετά το τέλος του φεστιβάλ, αν θα το ξανάκανε, αυτός απογοητευμένος απάντησε πως δεν ήταν σίγουρος. Ευτυχώς όμως το έκανε. Και το ξανάκανε και ελπίζουμε όλοι οι μουσικόφιλοι στον κόσμο τον Glastonbury να τα εκατοστήσει και να τα χιλιάσει.
It was a dream and it was something that I really wanted to do, you know, on a whim and a prayer.